Λαμιάς. Μα τσανγνουάρνι διβάζ μαγείφ. Αμπί Λαμιάς. Μανάντανη Φιαραμπάνα, η Βενετινδρίου, Νάμανα Ουαναρόζε, Μαναρακατζάν, η Ουζεπέβνη Ραδιού των Μποσκό, αμνητή τα λάτα, βολού, ενευλένα τζούνα, ρακεμπροπούλου, αμπροβαρίβου, ιτή. Μεραμπανή Ρολόν, Ραμανασού, η Σίκια, η Ζετζάνου, τεκνησιάν, αμφαντά, η Σίκια, ο Νάτεν, η Ζαού, ουρα, η Ραή, η Ράνα, η Ζαού. Αρδε, τσιμπουλατά, ο Ρίνα, ρατούκα, μια ράμπανη, η Ρίν, ρεέτρα, να φυτασούν, η Φανκαλαζάνα, η Φετινα Ρίνα, τα μπιτώνα, ιτή. De mrasu wanariu rain reta iza isati manandanza lotus mananani asnia izani rain piana kavina izan siwam nyankuna na iririanfa ewam ni firenin arnadinwe ma pampita ainas futsni yaniaza de fa zava de bilotza ya ewam ni fienan sikiazana kolumbelin Ethiopian lo de tsa ivina ndray ni laran telefona fa no mitra vantana sy ny fa no mandefa ni SMS de ioa ni 22 443 90 na ni 22 Enoko an arabaina manokana amin'ny maharin'ny mpianakavinanao dia miraso anao indrindra omby hatrany hatrany eo amin'ny fiainana indrindra indrindra fa amin'ny fampitahanao ny fanabiazana ho an'ny mpiarabelona aminao.
Mirabanao lifa dia mirabantsika mpiaino rehetra dia miaramiraba koa ny mpiaramiasa ato amin'ny Radio Don Bosco an dia faharoa manarak'izay an dia votognosika izany nankalaza ny fetiny ireny an dia nanolotra fiarabana ianao dia anao koa reny dia mirabanao koa izany amin'ny mahareny anao e dia tsika reny rehetra koa izany a tsy adino a matsiaro manokana atsika reny a fa atao hoe izany reny zany zany manana ny anjara toerany tokoa manana anjara toerany a eo anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny firenena dia atao hoe misy asiny izany a dia hitombo asina trany ane isika rehetra
eny ary miaraka amin'ny ramatoa leta abraham mane loha hevitra lehibe banjinytsika ao anatin'ny famakivakina ty taona ity dia ny hoe toetsaina fototra enti miatrika ny fiainana izay ny loha hevi-dehibe efa maromaro ny loha hevitra efa nyresantsika tao anatin'izay a fa amin'ity anio ity ao anatin'izay hoe toetsaina fototra enti miatrika ny fiainana izay dia iresaka indray tsika ny hoe tsy atao efa nanana akory ny olona miarabelona aminao saka malao sy avozo samy manana ny anitra ho azy averiko indray mandeha tsy atao efa nanana akory a ny olona miarabelona aminao a saka malao sy avozo samy manana ny anitra ho azy nisy tokoa no natery anao ametraka an'izay le hoe fifaninanana eo amin'ny mpitranga eo amin'ny fiarabelona eo anatin'ny fiarahamonina inona le antony ny safianana izay raha matoa leta abraham
ny antony zany a de mamerimberina ihany a zany e tsika moa zany efa nysafidy le hoe loha hevitra hoe toetsaina fototra hoentina miatrika ny fiainana zay zany le voitsika mandritry ny taona zay voizina de marina zany fa hoe isam-bolantsika miona de misy toetsaina ray zaraina am'izany fototra zany zany de misy zaraina foana ny hitatsika tao aloha zany a mamerina ho a tsy mampaniana mihitsy mamerina de hoe tsika tsiraharaha iavy izambatan'olona aloha no tokony mametraka ma isika tsika tsiraharaha iavy zany de zay le hoe manana maizy azy a manana fivelarany manokana itsika tsiraharaha isambatan'olona mitady zay hevitra rehetrarehetra zany a afatsika manana maizy atsika tsiraharaha iavy io le hoe manana ny tanjoko ny fiainana manana ny iraka ao a zany mametraka an'izany manana sotoavina tiako ibaiko anahy za mametraka an'izay rehefa maripotitra iny a rehefa miropaka iny zany a dia saripiaro amin'ny maizy a saripiaro tanteraka mihitsy zany a amin'izay le hoe iraka sy sotoavina sy fotokevitra ti fijoroana zany jiroko amin'ny fiainako zany dia izy zany le apetraka voalohany ozy a izy zany no apetraka manana an'izay daholo zany itsika tsirairay avy a manana ny azon-damosiny tsika tsirairay avy manana ny faka iorena tsika tsirairay avy a fa rehefa avy eo zay zany le hoe mipetraka fa itsika nefa no anaty fiarahamonina dia tsy afaka kosy tsika iolon'olona fa miaina anaty fiarahamonina dia tsy maintsy zany tsika rehefa hoe mijery ny fiainana dia mametraka ny ahako fa za koa nefany a tsy maintsy mametrapetraka ny tenako amin'ny olo fiarahamoninahy dia nataotsika tamin'ny farany zany le hoe mahaiza mahazo ny hafa mieza mahazo ny hafa aloha zay ny nataotsika zany zay le ao anaty fiarahamonina zay zany a dia ti indray zany a no ataotsika androany dia hoe ny mpiarabelona aminao a aza eritreretina foana hoe ifaninana aminao na atao ifaninanana aminao dia napiako moa zany hoe sakamalao sy avozo samy manana ny anitra ho azy zay zany le ozy a hoe mitiako tenena dia hoe misy zany le fiainana ianao manokana mila tena hoe miropaka ianao manana nyfakanao ny azonamosinao a fa ianao koa tsy maintsy miaraka amin'ny hafa zany dia le afy reo zany a ozy a hoe tokony tsy atao fahavalo raha tsotsorona izy zany dia zay hoe tsy atao fahavalo reo ka atao ifaninanana fa fomba fijery hafa zany tsara ampitaina fomba fijery vaovao a amokatra kokoa manabe kokoa atsika zay zany le tiana ampitaina
mazava tsara amin'ny fomba hoana raha le hoe anaovana an'le mpiarabelona ahoana nitondrako tena zany eo anoloan'ny hafa mba tsy hipetraka zay le hoe tsy ataoko ifaninananireo mpiarabelona amiko ireo ahoana n'le fihetsika tokony entiko miaina zany miaraka am'le mpiarabelona amiko
ahoana ny fihetsika hoentiko miaina alohan'ny voan'le fihetsika andeha ho azo ifihetsika io zany a liva raha nitoetsainao nefa masaka sy resy lahatra ianao rehefa nitoetsainao zany manaiky tanteraka ianao aresy lahatra hoe ny mpiarabelona amiko a dia tsy fahavalo zay no apetraka ao dia masaka zay a dia ivoaka ho azy any fihetsika ao
ahoana ary le anamasana le petsy
ny anamasana azy a itsika moa miteny foany teny foana ary mamerimberina tsika hoe tsy mahatra tsika malagasy tsy mahatra fa manana ny rehetra sika manana ny arena rehetra sika fa ny mampahatra atsika dia nitoetsaina dia za zany a tsy misalasala mihitsy a raha iteny ary ny olona hoe tsy mivaingany zany zavatra teneninao zao alieto tsy mivaingana dia ho za hoe toetsaina zany a zany hoe fafazana zany a tsy misy zavatra hoe vaingana tena hoe azo sapahitanana satria toetsaina zany a ny saina zany volavolaina fa arakaraky ny toetsainao ny toetsainao zany mibaiky ho fitondratenanao fihetsikao rehetrarehetra ka hitantaratra zany ho za hoe raha inona toetsainao na inona hitantaratra foana iny a amin'ny fihetsikao amin'ny teninao dia hoe ahoana zany tsy oke voleo ao an-tsaina aloha voleo zay toetsaina hoe tsy fahavaloko ny olona miaramiaina amiko a fa kosany a mila fomba fijery hafa fa tsy ataoko fahavalo satria rehefa hoe fahavalo zany maty a dia hiady a zany ny ao an-tsaiko hiady dia misy mimpandresy misy ny resy rehefa hoe ady ny fiainana dikan'izay dia hoe rehefa ady ny fiainana dia ny manodidina rehetrarehetra zany a anaikitra daholy ataoko hoe hitifitra daholy amono a daholy dia noho izay toetsainy zay zany a zay le hoe rehefa ady ny fiainana dia za zany manjary hoe mailo foana matahotra voavoaka ny trano dia efa tahotra ireo satria rakotsy rahabe zany fahavalo hijery anao andeha hitifitra anao andeha anisy anao dia ozy aho hoe rehefa izay no ataonao an-tsaina ady ny fiainana dia ino ny fihetsika ao ray manontolo a manjary manaraka an'izay a ahitantaratra an'izay le hoe fomba fiainanao hoe ady ny fiainana lasa matahotahotra ianao miahia ianao miavinavina ianao tonga dia miazakazaka ianao hifandrombaka ianao reny le fihetsika
rendretrareeyzay
fandrombaka manangona be deaibe efa tsy malali ny atoriny tsy malali ny amy fa mbola miazakazaka ihany ifandrombaka isesika voalohany satria matahotra hoe sao de resy a sao tsy azo a ka le fihetsika rehetrarehetra zay nozy a reny zany a no ezatsika ezana amboarina amboarina tsaboiny reny fa tsy voatsabinao rena raha tsy resy lahatra anao manaiky ny sainao hoe tsy ady ny fiainana
zany hoe any amin'le toetsaina no fototra
zay
fa matoa zany mbola mieritreritra ianao mambola mamevana mbola mametraka an'le hoe ady ny fiainana ho raiky tapisaka eo amin'ny atao hoe sotoavina entinao mitondra ny tenanao a de le toetsainao no mila amboarina kely le fa mbola volana azy eo fa mety hoe diso lalana na diso hevitra
zay zany hoe ozy aho hoe le toetsaina vaovao zany mila fafazina ao aminao ao amin'ny saina ny saina zany a eo amin'ny tena hoe toetsaina de ny saina zany no amena sakafo vaovao ka rehefa maso sakafo vaovao ny saina mampanahya de hita ho azy amin'ny fihetsiky ny vatana fihetsiky ny rehetra ny fihetsika ao zany na ny fiarahamonina na ao an-trano na aiza na aiza
fa le fisa tsy aritra kely mazava tsara raha matoa leta brahma fa ao amin'ilay hoe adin'ny fiainana mantsy raisina amin'ny lafiny ataontsika hoe tsara ohatra hoe mandrisika ny olona be te fiainana ne tena mila miady tokoa ianao mila mitsembika anao le hoe ny atsemboan'ny tavanao ny hinananao hanina araka ny voalazan'ny baiboly raha teo hoe le any am'le nytiako tenena zany amin'le hoe lafiny tsara ao anatin'le hoe ady ny fiainany le toetsaina tsara ao anatiny zany hoe mila miezaka ianao a mila miaritra ianao mila miasa mafy ianao a manao hoana indray ny am'izay fotoana zay satria tsika zany tsy ametraka an'le hoe ady arabaky teny hoe fa valo na hoe ndresina ho resy
ny hoetiko zany a tiako zaraina amintsika am'izay manolona zay teny zay hoe ady ny fiainana za tsy manda tsisy mora tsy misy zavatra mora ary ny zavatra azo mora tsisy asiny tsisy lanjany tsisy tsirony dikan'izay zany a rehefa ianao zany miotra rehefa ianao ny befikiri satria tsisy azo mora manaiky a manaiky tanteraka de ozy a hoe rehefa miteny hoe adiny fiainana zany a tsy le olona miaramena aminao natao fahavalo fa kosany a le tranga mpiainana zay atrehanao tsy maintsy atrehanao isan'andro san'andro a no mila mahay miatrika ianao amin'ny saina matanjaka saina mahery a sy fo madio asaramazanyzay mazava tsara tsy ny olona zany no atao hoe fahavalo a fa hoe ny tranga no atao hoe fanamby tsy ataoko fahavalo koa ny tranga fa hoe misy fanamby
ioarana zay atao hoe sakana tsy maintsy ioarana
de iny mila fikirizana iny a mila maharipery iny a mila matanjaka iny a fa tsy miraviravy tanana na mora manipinipy hoe tanana zany hoe tsy morakivy zany zay
tsy mety amiko ty fa mafy loatra fa
ny fiainana na sehatry ny fianakaviana io na sehatry ny aso io na fiarahamonina io naiza naiza tsy misy azo mora tsy misy azo mora fa mila zany a toesaina mahay miatrika de zatra hoe atao hoe miatrika de mitady mipaika rehetrarehetra sy ny teknika sy ny mipaika ozy a ahafahana miatrika azy a ahafahanao mihoatra an'le izy zany fa tsy ny olona no atao fahavalo misy tenenany mihitsy hoe misy tenenana taloana laza be tamin'ny ainao manjery hoe tsy ny namanao ny fanananao izy fa ny tsara vitanao omaly zay zany zany hoe namana tsy atao fahavalo tsy atao fananana fa ianao kosa zany a mila voatra isan'andro san'andro tsy hoe miolona hoe efa tonga amity tanjony tia de efa tonga de efa miaroefa
navitany tia de efa afapoa
fa le izy zany a ny fiainana mandroso foana matoa ianao mbola eto an-tany de mbola tsy vita ny adidinao mbola misy zavatra tokony ho atsarainao zany eto an-tany matoa ianao eto zany de zay zany le izy zay le fanamby a atrehana asaramazafo zay
akoatrany hoe tiarabelonamiko tsy ataoko fahavalo a ina ihany koa ny toetsaina tsara volena hoe toetsaina vaovao moa araka ny teninao teo hoe ataontsika anaty farankosiny vaovao indray zany satria mety hoe tsy naomby le teo aloha a de tiarabelonamiko tsy ataoko fahavaloko a inona indray koa ny manaraka
de fanohy am'izay ary nyfandray vatana de hoe toetsaina zany tokony atao hoe fifazona ao amitsika de hoe ny zavatra mitranga rehetra mitranga rehetrarehetra de misy dikany tsy misy ny kisendrasendra misy dikany daholo matoa mitranga raha za zany a mifanena amin'olona iray na natao ahafantatra olona iray a de tsy atao hoe kisendrasendra iny a fa misy antony misy antony zay a de zay le ataoko hoe tsy atao hoe fahavalo izy a fa atao hoe matoa mihoana amin'iny olona iny a de misy zavatra tokony ho raisiko amin'ny fionana amin'iny olona iny ary rehefa faneraseraman'olona zany a de zay ny tokony toesaina ananatsika tsirairay avy izambatan'olona hoe matotsika miara-monina eto a de tsy kisendrasendra fa misy zavatra tokony ho raisina asony tsirairay avy asony tsirairay avy zany misy natao raha hoe everreo olona tena tsitsinao toetra manahirana anao a de hoe matoa fanena amin'iny a de tokony hianatra zany hoe ay misy olo loatra zany atao tany de am'izay rehefa manaraka ianao mihoana olo loatra zay indray manerina de tsy sahirana ntsony ianao ary ianao miaraka mifanerasera amin'iny a manjary ianao rehefa hoe sainao zany madio tsy atao hoe fahavalo io a manjary ianao mitady paika ahafahanao miarika an'le olona tsy marary fotsony ianao tsy mandositra azy tsony ianao a fa anjaranao satria misy saina ianao misy fanahy ianao a anjaranao no mitady hoe ahoana no ho ataoko aaizako hiaraka amin'iny olona iny ifanerasera amin'iny olona iny zay zany le hoe inona ny fomba hafa sy toetsaina hafa hoentina mba tsy zay le hoe hoe fahavaliko ny hafa zany de anisy ohatra ohatra tya voato motsika nankalazany fetiny reny a de ozy a hoe itsika tsiraray avy tany tokatra ny tany samy nanana fomba nankalazany ny fetiny reny samy nanana
tao anaty fiboanataonatay manokana ohatra
tsy afaky iteny mihitsy a hoe nenay ny tsara indrindra tsy afaky iteny hoe nenay ratsy indrindra na nenay ny nampalahelo indrindra tsy afaky iteny an'izay a de zay zany le toetsaina tokony hananatsika hoe samy nanao a zay everiny fa nety indrindra de zay zay nataoko hoe tsy afaky ifampitsara sasany a samihafa sasany a nanao sakafo be tao an-trano ny sasany a nanolotra fanomezana ny reniny ny sasany a ny fanomezana ataony ira tononkalo sa de zany zany tsy afaky iteny mihitsy neniza ny tsara nenizy ary le reny mieno eto a oka tsy hoe alahelo hoe nena maivamaivana ena tsy dikany fa ampitiavana zay foana zay le toetsaina rehefa zavatra no atao ampitiavana sy atao amin'ny fomadio a de tokony ho raisina ampitiavana sy amin'ny fomadio zay zany misy tsy nanamarika mihitsy a aza mieritreritra rehefa tsy nanamarika de hoe tsy tiany zanako a tsy tiany ankonako a tsy a fa misy fomba foana anehon'ny vady aman-janakao a ny fitiavana anao fa tsy hoe tsy maintsy misy marika akory tsara misy marika fa tsy hoe tsy maintsy misy marika akory zay zany tiako tenenina hoe samy nanana fomba nankalazany ho fetinyireny tsika taminazy teo a de ozy a hoe okytsika reny zany a samy nofaly amin'ny mareny azy a tsy jerijerineny hafa zay mihitsy le izy le faninany matsy mijerijeriny hafa de
manao
fampitahana de zay mihitsy zany a no oka izana tsy ampidirinao an-tsaina toetsaina vaovao
ka eo indrindra ireo le toetsaina tsisana ampianazy tsony fiarabelona amiko tsy ataoko fahavalo a nitranga rehetra de misy dikany avokoa ahoana no ahafahana ireo zany atao hoe le toetsaina vaovao afafy ao anatin'ny saina mihitsy ozy izy ianao teo a ahoana no ahafahana hoe mahita vokatra ao anatin'izay le hoe famafazana andreo toetsaina vaovao reo satria raha nytoetra anankiray izay atao fahazarana de lasa raiky tapisaka somary mbola andro maromaro ihany araky ny fandinihany manam-pahaizana no ahafahana mametraka an'izay ao anatin'ny olona ray zay toetsaina izay
ny amaliko angé de zao a olona no ezatsika ampiana olombelona de ny titsika ampiana zany a de any am'le toetsainy zay ny titsika ampiana ahafahany lasa olom-baovao a olona ho tsara kokoa ny omaly ka raha olona zany titsika ampiana tsy hoe amena kiraro izy akory de ho afa-po na mena sakafo tsy any mihitsy zany reny matsa raha kiraro de hitanao raha sakafo tonga de hitanao raha misy zavatra zany a
le zavatra rahamaterialy
materialy a iny tonga de hitanao ny vokany eny eo fa toetsainy zany a de tsy salasala miteny amintsika aza manantena hoe iova rapiso ah aza manantena velively hoe iova rapiso ana amin'ny herinandro na amray volana tsya tonga de mamaly a zany fa kosany a miteny any ianao teo liva fa raisiko le izy raha te anova toetra ianao inona moa dika ny toetra ny toetra zany a fahazarana miverimberinao aminao de lasa atao hoe toetra zany raha te anova toetra ianao de le fahazarana iny a no ezana asorona tsikelikely raha ratsy zany le izy a raha hoe toetra iverinao hoe ratsy a de le fahazarany ratsy mamaritra an'le toetra ratsy zany a no ezana ialana de ozy zao hoe ny zava-dehibe aloha voalohany indrindra hiaingana de hoe resy lahatra ianao hoe ratsy le izy te io va fa ratsy zay aloha ny zava-dehibe rehefa manaiky ianao hoe ratsy resy lahatra ianao a dia maniro azy ianao iova ka le fandriana iova iny a ahoana no atao inona ny hesika dia le fahazaranao rehetrarehetra iny a no ezahana alàna tsiraray mialatsiana tena mandeha tsiraray ho a ohatra zao a kamo ohatra hoe kamo tsy te ho kamo tsoina dia hoe iezaka talohako a avalo avao ny fo fa zao a zany a iezaka amin'ny enina marena ny fo zay zany toetra ray a hitarafana hoe kamo a avyeo indray a avyeo indray a hitarafan'olona koa hoe kamo a ohatra hoe manao zavatra de malaina rehefa misy ezaka atao de malaina malaina vao misy ezaka de malaina zany de teo zany le resaka fifoazana zay ny taoka hoe kamo zany le toetra fa misy fihetsika be deaibe a hitarafana le akamona de ohatra hoe le fihetsika tsiraray avy reny a no ezahana sabona zay ny fomba afahatsika miala zany afahana miala am'le toetra tsy mety a ary afahatsika mampiditra le toetra tsara kokoa
mila fandinihantena maro
zay
afahanao mahazo an'le faharesen-dahatra
zay
hoe tena resy lahatra fa ohatrany tsy mety mipetraka anakiray ty
de zay ny ataoko hoe voalohany zany aloha resy lahatra ianao hoe tsy mety a ary ny tena tsy mety indrindra de hoe baiko ny olona rehefa ny olona no baiko hoe tsy mety ny toetranao a ianao zany tsy mahatsapa fa ny olona no miteny a ka rehefa tsy tsapanao iny a manahirana fa ianao mihitsy ny mila mahatsapa n'le tsy mety zay le hoe ianao zany a tonga saina zay le hoe mahatsapatena fahatsapatena conscience de soi ozy ny fiteny amin'ny ozy ny teny français zany mila mahatsapatena ianao hoe tsy mety a tena loza tokoa tena e manahirana ny olona manerana ny fianakaviana manerana zanako a manerana vatiko a rehefa ianao zany mahatsapa an'izay de zay no afahanao miova fa raha tsy atsapa mihitsy ianao a de sarotra be no anovanao zay zany mitiako apetraka kaza mana tena mihitsy le hoe anova olona ndraso fa eritreritra anovany raha koa to anarabe ka raha koa tsy rabe tsy mieritreritra koa reh tsy mietoetra kenao no asaraha mazava amitsika zany de li satra hoe somarovoana le hoe tsy atao fahavaly ny olona fa ohatra hoe ny olona tsiraray avy zany a samin'ny volamena vatosoa tia mondra daholo ny olona tsiraray avy a ampiana kosa ambola kely izy de mila fanabeazana mbola kely fa raha aveo izy a mibe izy manabe ny tena zany a mba le volamena iny a mba tsy ho mavoka le vatosoa iny tsy ho mavoka zany hoe ny tsiraray avy zany a no miezaka trany a manao fandinihantena mijery manao jery todika ny tenany a manao tombana ny tenany a hoe manahoana
misy tsetsatsetsa tsy aritra kely ao anatin'izay mantsy le hoe tsy atao hifaninanana akory ny olona miarabelona aminao aizao aiza zany ny anjara toeran'le le fomba atao hoe fomba fisainana na fomba fiteny ao anatin'ny fiarahamonina hoe tsy mba manao ny fanaon'ny olona ao anatin'le hoe fiara ohatrany hoe fanasoasoana fankatoavana n'le hoe fanaon'ny olona amin'ny lafiny tsara tsy mba manao ny fanaon'ny olona rehny angamba manao ny fanaon'ny olona e aizao aiza indray zany ny amaritantsika an'izay sao de hoe lasa mifangaro am'le atao hoe tsy natao hifaninanana akory ny fiarabelona aminao
za teo a ny tena zany hoe rehefa jery fiainantsika tsika tsiraray avy a de misy aloha zany le hoe za manokana le fomba fametrahako ny fiainako manokana za koa ny teny teo hoe
le maizy a
le maizy a aloha voalohany a saropiaro ary sarotiny a fa za kosa nefany a olon'ny fiarahamonina de ao anatin'ny olon'ny fiarahamonina zay le mijery ny hafa ianao miaramiaina amin'ny hafa ianao a de iny le mifampizara mifanakalo ny fomba fanao de ao zany le misy hoe fanao ny olona fanao ny be sy ny maro misy an'izay de rehefa fanao ny be sy ny maro izy a ohatra hoe fampiaraba rehefa mihoana fanao ny be sy ny maro zay a de tafiditra ho azy ianao satria ianao misy saina misy fanahy ianao ka rehefa miainao anaty fiarahamonina ianao a mandinika ny saina mampananao mandinika hoe mahasoasy mahasoa an'le fiarahamonina iainako de zay foana zany le hoe anao ny fanaon'ny olona ve le fanaon'ny olona mahasoasy mahasoany mpiarabelonahy fa sao de sanatria fanaon'ny olona nefa fanaon'ny olona izay tsy manabe akory tsy manabe tsy ohatra fotsiny zany a ataoko ohatra masisika ny kolokolo malaza be am'izao fotoana zao misy mitemisy ara zao hoe ny kolokolo lasa fanao lasa zay tsy manao no sampona
natavely eo
de ozy zany hoe zay mahatonga amteny hoe voalohany aloha ianao mametraka mahianao anao ny sopoavinao, ny iraka tianao, dia rehefa matanjaka iny a, dia tsy voahozongozona ianao. Zay. Zany hoe le fiarahamonina ilainao a, ahafahanao ampiroborobo mahainao anao, ilainao fiarahamonina, fa ny fiarahamonina koa mila anao ahafahan'ny fiarahamonina iroborobo. Hoe zany lefa ianao mila fiarahamonina, fa fiarahamonina mila anao.
Mazava tsara. Zany hoe tena
mifanabe zany.
Rehefa mamafy an'le toetsaina mila namboarina teo ianao zany, dia rehefa efa afapo ianao, resy lahatra ianao fa ity le tsy mety dia soloana an'le mety, dia rehefa afapo ianao amin'ny fanatanterahana azy a, mijoro ianao tsy voahozongozona, dia afaka miaraka foana amin'le fiarahamonina na dia hoe eo ara ny tsy fitovitevitra mety hitranga ianao efa mijoro satria manana ny mahainao anao a, nefa ihany koa ianao a tsy hoe manilika ny
fiarahamonina. Tsy olon'olona na manilika fa miara-miaina amin'olona ianao dia fahaiza-miaina koa. Mila ianao manaja ny hafa maizy azy. Tsy voatery hitovy aminao foana sain'ny olona fa manaja azy ianao amin'ny zay ny toetrany, dia manaiky ianao manaja azy fa ianao sarim-piaro aminy ianao. Aza kitikitinany ana.
Inona ny mety ho sakana tsy ahafahana tonga amin'izay atao hoe dingana, atao hoe na dia vitsy aza la dingana mafonja sy mavesatra ary mitaky ezaka sy fikirizana mafonja ihany koa anatin'ilay izy.
Ny mety ho sakana dia tsy ela mihitsy any mamaly azy hoe le fomba nanabiazana antsika hatramin'izay, le fomba fijerany fiarahamonina hatramin'izay sy ny fianakaviana, ireo ny mampifaninanina sy manao fampitahana, zareo rakoto, zareo rahabe, zareo ianao antsiny, zareo ianao avaratra, dia ino zany hoe fomba fanabeazana sy fomba fisainana hatramin'izay a no manahirana antsika, satria efa fomba fisainana atao hoe za tsy teny hoe sotoavina na kolotsaina, tsy teny an'izay a, fafa efa raikitapisaka zany le izy a, dia efa mandeha ho azy any amin'ny olona le faninana fanenana. Dia nefa noho izao hoe rehefa tena adiadiana inona vokatra ny faninanana, dia hoy izao hoe rehefa faninana amin'olona ianao, rehefa ny olona dia misy foana zany a resy mpandresy, dia rehefa resy sanatria mafaty olona, mamparary olona, manimba olona zany le izy,
miteraka vokadratsy,
vokadratsy na le mpandresy keo rany a mazary lasa zatra izy, dia manindry olona hoe izy mahery indrindra atao tany mahery, dia tsy matady izy rehefa sendrana sanatria tapaka lalandrano azy,
rehefa sendra mba tsy mahomby, sendra resy kely satria mandresy foana.
Dia izay nataoko hoe le toetsaina zany a no faraiky tapisaka, dia izay no anahirana somaro manomboka ny adysika, manomboka zay le ady zany amin'izao fotoana izao a, atrehantsika moa zany hoe aza atao fahavalo mpiarabelona aminao, na ny ampianarana io, na ny ampiasana io, na ao an-trano io, na mpivady, misy ara mpivady ny manatoesana faninana, misy be dia be faneraserampoko a, dia za tsy manaiky resy ny vatiko fihitsy, dia gaga fihina moa ny varambadi ohatra, misy tena olona tena fomadio izy miteny an'izany, dia tonga saina ianao betsaka faneraserampo tena. Za ozy tsy manaiky isaraka zay ozy fa za kosa tsy manaiky fa za tsy maintsy zao fianaraka, tsy maintsy ataoko notiko ambonina ny anazy ohatra le mbola fampisipasipa reny, dia io zany ianao somary mamerina kely, mahatonga saina kely azy moramora hoe ahoany zany fa ahoana
mety azo lazaina hoe diso lalana izy
zay
mety hoe ny safidy nataony tao anatrehany le zavatra misy eny ary ny famitinana ny fehany zay mialohany amalitsika ny fanontaniany mpiaino ramatoa Aleta Abrahama, tsy atao hifaninanana akory ny olona miara-velona aminao a, sakamalao sy avosa manana ny anitra ho azy.
Famitinana ozy a dia mitiako ampitainana matsy hoe mamitina ohatra hoe itsika ray aman-dreny, indrindra fa itsika reny a no oka andray, ataoko hoe za moa zany mamafy a, dia ny faniriko zany a, tena faniriko ary tena fanantenako dia hoe itsika aloha, itsika ray aman-dreny a no manana izay toetsaina izay a, karaha izay ny toetsaintsika ray aman-dreny a dia miampita ho azy
amin'ny alalan'le fihetsika
zay, satria resy lahatsika dia isy fihetsika soatsika dia mpita ho azy any amin'nyzanaka izy, dia zay foana moa ny fomba atao hoe fanantenana anovana zavatra, anovana fiarahamonina, dia hoe mandeha moramora ary ao an-trano manomboka, ao an-kohonana manomboka, dia izay nataoko hoe oka itsika atraikitsika, manasatsika zany a mba hamafy an'izay, efa manomboka iny aloha le hoe aza atao nyfampitana amin'ny ankizy, izy zany efa ezaka
iny, efa ezaka iny,
fa mbola lavabe zany le ezaka tokony atao toy an'izany, dia makahery antsika rehetra, makahery antsika zany.
Ya, sotra anao indrindra ramatoa Aleta Abrahama ny amin'izay famelabelarana izay a, dia asaina ianareo mpiaino a ray anjara tao anatin'ny fandarana, afaka miditra mivantana, dia afaka mandefa ny SMS, dia atombontsika amin'ny SMS zay efa vononao a de afaka mitranvantana ihany koa ianareo. SMS voalohany a, vehivavy mananjanaka sy manambady. Tokony akapanampy ve anampy a, sasady mitady vola mikarakara zanaka roa, mahatsiaro vizana ka indraindray a mikorontana ny fiainako a mba mangataka torohevitra.
Mangataka torohevitra ny namana, izy sy
manambady a mananjanaka roa.
De
sady mitady vola mikarakara an'le zaza roa zany. Mahatsiaro vizana de indraindray mikorontana ny fiainany de mba mangataka torohevitra.
Za zany teniko voalohany tonga de tsy amerina tsona fa ataoko hoe mazava le teny a dosa hoe ianao a zay le teniko voalohany indrindra hoe enao aloha no mijery hoe manahoana te ho aiza tiako ahoana reto zanako ary za te ho inona te ho vehivavy ahoana te ho reny manahoana misy tanjo napetraka ao a ary ataoko le tanjo ny zavatra tsara de ozy zaho hoe rehefa apetraka ao zay hoe za te hivelatra te hilamina te hifankatia ami'ny zanako a te ho nama zanako a de rendretrarehetra reny a rehefa avy eo hoe inona zany ny ezaka ho ataoko afahako manatratra an'izay tanjona sy fanirina izay raha hitanao hoe visany ianao zao a nefa ianao a reny manazanaka roa de ty ianao ka reny vizana foa no hitany ankizy ary ny ankizy milehibe koa de fitenena ianao moa zany rehefa milehibe ny ankizy de mibe zavatra eritreretiny ray aman-dreny a koa zao hoe raha zao ianao mahatsiaro visana de mila anao zany mijery hoe inona zany fomba ataoko inona tokony ataoko mba tsy de amizana loatra ianao ihany mahita raha tokony tady mpanampy ianao
fa zaza
zany tsy baiky mihitsiny a fa ianao anjaranao ary mahaiza ianao a makasitraka ny tenanao rehefa fanapa-kevitra raisinao verinao fa masoa aza tonga de roso ny dia aza mangatakandro zay ary sanatri rehefa av eo mety misy olana aza maneniny zany aza mani satria io tsy hoe misy fanapa-kevitra de hoe rosotonga de manga ny lanitra fa mety misy zavatra kely mitranga eny a fa rehefa roso ny dia de alefa lasa fontsika lasa de mitady foana zay ahoana indray ny atrehana zay satria zay koa le fiainana zay ny fivoaran'ny fiainana misy sedra foana zany a natao ioarana ampivoatra ny olona zany zay ny azoko lazaina de makahiriny namana makahiry indrindra
SMS manaraka tena za mihitsy a no manao toy izany nanao fisainana mihiba nisy olana na azo a de tsapako ny ova de zao a mamerina ny saiko amin'ny tsara
makasitraka ny namana fizarana vavolombelona izy zany de makasitraka de makahery atrany
mba anontany kely azafady tompoko raha zazaraiky ambe folofolona ave o ny tara ray zao voatao vaksiny vaksiny inona de tokony any ampitsaboka mba
zay manatona mpitsabo ianao a afaka mamaly ianao za zany tsy mpitsabo
manatona mpitsabo fa ahitany soa any ianao
zay
SMS manaraka reny mpianakaviana telo amby telopolo taona manambady valo amby efapolo taona tena mila olokivy a eo amin'le famelomantena satria zay ataonay de ohatrany tsy mety avokoa de kivy a mijery an'le manodidina nefa to ohatra ny mety daholo ny atao de inona ny tokony ataoko fa mitady okivy amin'ny fiainana mariako fa miasa tena zahay
eny tompoko eno aa laza taona ianao a taona anareo mivady zany de hoe zay atao rehetra ohatra ny tsy ahitam-bokany makivy tsy mahapiso fanantenana de ozy ianao hoe nefa mahita ny manodidina ianao a de mahita ny
afa
de ozy zaho hoe zay le ataoko tonga de lazaiko zany hoe zay le tsy mety le mijery matsy satria ianareo a manana fiainanareo manana ny anjara toeranareo manana ny anjara masoandronareo izay a men'andriamanitra anareo aza mijery madidina fa samy manana ny anjara masoandro men'andriamanitra azy daholo samy nosoranyresireny menaka daholo nareo koa tsy safa am'izay a ndika zay aloha aza mijery manodidina fa raha miteny ianao hoe zay nataonareo mivady a dohatrany tsy nety daholo a de ozy zaho hoe ny azo tenena angamba de hoe manao hoanina kely nareo mivady manao tombana sajery hoe inona le antony so de zay inona natonga anazy tsy nety afaka miaraka nareo a tsy manina mandany andro mihitsy zany mijery hoe inona kosa le tsy nety mety misy antony isan-karazany a mety misy antony fa voalohany aloha de aza mijery manodidina zay zany azoko tenenina aza mijery manodidina fa afa fiainanareo afa ny anjara men'andriamanitra anareo a de aza mijery manodidina zay fa jereo nareo manokana nareo roa no mijery hoe inona kosa tao de tato inona tsy nety tato de mba zay tsy nety a mba ezahana tsy hiverenana tsony Zay zany no ezaka atao fa misy foana zany a anjara masoandro fa mety izao izy mbola tsy mety misy lesoka kely tsita tsy naposina zany dia zay zany no nareo ihany no afaka mahita zay. Ny olona ty ivelany tsy ahita fa nareo niaina tao no mahita zany.
Mankasitraka ny fandarana fa manampy be dehibe a ny fiarahamonina. Lasa toetra ratsy le mitsaratsara be fahatany ty ivelan'ny olona ray. Inona no ezaka tokony atao fa lasa mivadika fankahalana le izy? Mitsaratsara be fahatany ty ivelany zany ny olona ray dia lasa miteraka fankahalana, mivadika fankahalana le izy avy eo.
Raha tsy fantatro namana fa ny nataotsika loha efa nataotsika tamin'ny farany dia zay misy ny hoe aza tonga dia ny tsara aza maika hitsara ny hafa. Dia ohatra hoe niezaka atao zany a dia aza tonga miezaka mihitsy antsika mitambava miezaka mihitsy a fetena tsy tonga dia hitsara zany satria misy antony misy tranga seny olona ray a misy antony be dia be tsy fantatrotsika fa le fitsarana moramora tonga dia mitsara fa le antony a no tsara mba hoe le fanahy no men'andriamanitra faendrena sy fanahytsika fahatsika mahazo hoe naninna izy nanao ohatra zay naninona dia mba rehefa azotsika dia tsy mitsarytsika ay fe dia mba manampy anao ary zay a afano miaramiaina amin'la olona fa le tonga dia mitsara miteraka fankahalana dia miteraka disadisa fiarahamonina.
Ny manaraka inona no atao raha te hiala amin'ny enatra za mantsy tena sarikenatra be ny izy tena sarokenatra be a indrindra rehefa miresaka amin'ny vehivavy zany efa mba te hanana namana vehivavy lehilahy no manoratra
lehilahy no manoratra te hiala amin'ny satria sarokenatra izy zany dia mba te hiala amin'izay izy zany ary indrindra fa te hinamana amin'ny vehivavy dia ohatra zany hoe zava-dehibe aloha dia hoe te hiala ianao zay zava-dehibe hoe rehefa ianao zany mahatsapa hoe resy lahatra ianao hoe tsy mety la sarokenatra tsy mety amiko a fa te hiala dia zay aloha dia efa zava-dehibe fa ny azoko tenena aminao dia zao hoe manao fanampy kely ianao isan'andro atao tsotsotra atao tsika tsotsotra hoe ataovy manomboka zavara tsotsotra azonao tanterahana analana zay enatra zay mety ianao taloha miondrika vao mahita vehivavy ohatra ozy aha satria le enatra mantsy a misy fisehoana isan-karazany sasany a vao mahita olona dia miondrika sasany a mitsaka ihany fa tsy mahateny isan-karazany ozy a kozy a hoe le fiesika rehetrarehetra hitenenanao hoe sarikenatra ianao amaritana anao sarikenatra re zany a no ezahnao a ielana tsy kelikely ohatra anao hoe miondrika foana dia miezah mitraka amijery olona hoe ay samy men'andriamanitra anjara masoandro samy nosorandresireno menaka samy menomen'andriamanitra fasa nahoana moa niondrika lafoatra zao ianao ihany zany makaheriny tenanao mamehery anao a afanao miova raha zatra ny orika ianao dia hoena nahoana ary le olona atao ay ny olona tsisy mijery akory fa za ihany ty fika atao zaka ihany teny natahotra hoe to aty amiko daolo masony olona ay ty olona samy sebitra samy fiainany samy manana ny oatsay fa tsisy mijery akory ohatra zany le izy satria ny olona mena zany be dehibe za ohatra oatsainy tonga oatsainy hoe ay sao de zao manaonao foana jereny olona nefa le olona kofa samy sebitro ny azy tsy mahitanao akory ny olona asa raha mazava
nyteneny ianao mieritreritra hoe iny olona iny ohatra nefaka izy ara tsy ao anatin'le eritreretinao akory
fohatra hoe le fihesika rehetra zany le zao ohatra anao tsy zatra miraba olona de miraba ohatra anao tsy zatra miresaka lavabe de atomboko hoe andeha ny tany hoe inona ny vaovao inona fasa reny zany a rehefa tsy zatra ny hoe manahirana daholy fa rehefa volena tsy kelikely aminao a dia lavo eo lasa fahazarana rehefa elany ela dia makaheriny namana makahery azo zany
nytena izy zany tena ao aminao ihany le vaolanaanao manomboka an'le izy hitanao tsy mian-dalana le vaolana
satria fiainanao iny tsy ny olona nanao fiainanao fa anao no manao fiainanao ary zambena lalovin'ny olona fiainanao
sms manaraka za rehefa mba misy ezaka tiako iovana dia tsy manana faharetana amin'le izy mihitsy ka tsy tafa mihitsy inona no antony
dia raha na nieny tsara a dia nitoetra anao zany tsy manam-paharetana raha nieny tsara zany dia le eo amin'le hoe tsy fananana faharetana zany a no hitako tsy hahafanao a miova dia ozy aho hoe indray zany ny ezaka ataonao a iezaka anam-paharetana androany ianao a miezaka tsy tonga anao dia anaparetana zato isanjato raha pitso a fa mandeha tsikelika inona ny itenenako hoe tsy manaparetana ako na eo mpisakafoanana na eo mpiresahana na eo mpanaovana raharahana inona zany a dia anao no mijery tsiraharay avy andrindretrarehetra eny a ahafahnao a iova e anana faharetana ehanana faharetana zany ianao moa miteny hoe le toetra ti anova toetra anao fa tsy manaparetana de zako hoe Ino kosa le izany niteny teo hoe toetra izany tsy hoe iova ara-piso na afaka-piso a, niteny misy atao fa olombelona, toetran'olombelona izany tsy iova vetivety. Fa mila manam-paharetana dia ilay fahazarana izany no alana tsikelikely a, fahazaran-dratsy alana tsikelikely a, ampidirina fahazarana tsara, ampidirina tsikelikely.
Asana hoana ny hevitrao Ramatoaleta Vrama fa anisan'ny inoko a, tsy fantatro ny famarinana tsy izay no anontaniako anao, anisan'ny fa fikolokoloana fanampiana ny olona hanana faharetana ny fanjonoana.
Efa nairao izay mihitsy a. Izay mihitsy ny a, malaza izany ary voateny a, dia miezaka tsika mba mantatra ny antony. Ny antony izany a, mijanona eo ianao, tena mijanona eo ianao miandrany le tsondro mety mitazona eo, dia eo dia tsy manao inona fa eo ianao dia mifantoka dia mangina ao a, dia izay mihitsy le izay misy izany le fambolena faharetana. Le trondro tsinona tsy tonga dia hoe tonga ianao dia hoavy izy, ely izy vo avy, dia izy izany le fianarana, tena fianarana mihitsiny a amin'izany hoe fananana faharetana izany a, ny manjono amin'ilay aranjono iny, ilay bararaty iny a,
tsy le efa mivoatra le tena le eo ianao miandry eo dia
fialamboly ra izay, fialamboly.
Marina tokoa ny hoe adiny fiainana ka ny ohatra akaiky a dia ny mpianatra izay samy adiny ho, dia tsy hita ny ho inona ka mifaninana ny azo izany avokoa ny rehetra ny adiny hodohany zay.
Dia ozy a hoe izay le raiky tapisaka le fomba fanabezina raiky tapisana amintsika hoe mifaninana, mifaninana dia mitady voalohany daholy a, mitady zao dia iny efa raiky tapisana ao a. Fa ozy a hoe misy olona ane a amin'ny telefona tsy afaka izy a hifaninana, misy antony isan-karazany izy hoe manana atao fahosana izy, dia manjary manilika an'le osa tsy avy aminy a, fa mety hoe misy manana fahosana izy, mety tsy afaka ny ray aman-dreny izany a, dia manjary manilika iny dia tsy mety. Fa ny olona rehetra izany a, izay no ataoko hoe sasany diamondra, sasany volamena, sasany volana masoandro kintana etsetra etsetra, fa itsika mpanabe izay ny adidiny mpanabe masika be rehefa izany tsy asa manao mpanabe a, amatatra hoe inona le mamiratra atao amin'ity zaza ray ity, inona mamiratra, dia mpanabe no manabe an'iny mamiratra iny ao amin'la, izay ny asa mpanabe. Amin'izay le zaza matoky tena sy faly izy amin'la mampamiratra azy, fa tsy voatery itovy, samy manana ny mampamiratra azy, ohatra ny voninkazo sasany samy manana ny mampamiratra azy izay. Fa izay ny asa mpanabe ary masika be amin'ny tena izay hoe tokony mpanabe izany a mamatatra mijery hoe inona ny manavanana anty zasy ity, inona no ao aminy, inona le volamena ao aminy a, tokony izany no ampangirana azy. Izay ny tena mpanabe manampiny ny ankizy a ahafandehanany maizy azy sy hivelatra amin'ny maizy azy.
Mesamesy manaraka, za tompoko manana toetsaina miavonavony izany nefa za te hiala amin'la toetrako nefa tsy mety, inona ny ataoko?
Dia fantany tonga dia apetrako amin'ny namana, inona moa ilay ataonao hoe miavinavina, inona daholy la fihetsika hitenenanao fa miavinavina ianao? Dia jereo manao lisitra ianao izany la fihetsika, dia reny fihetsika rehetrarehetrareny izany no ezahana hialana sy rairay.
Ohatra anao tsy miarapan'la olona mihitsy fa ny olona rehetra ny andrasanao loha miarapanao na sokina sandrina
na ianao miazonazona na ianao ny lohanao misy mibika ny olona dia hitanao hoe somary milanjaloha ohatra hoa a, ka ianao no mahita ho a raha miteny ny olona miavinavina ianao, dia teneny olona fa maninana atao hoe miavinavina, dia miteny la olona anazava
izy ianao manao ohatra
ny rabahiny telo fa tsy namaly ianao ohatra, dia reny izany a raisinao ireny, dia reny no izahanao ovana raha tena te iovy ianao, tsy te hiavinavina intsony.
Eny e, izy ny teny moa hoe te hiala
izay
fa tsy mety.
Ka ohatra hoe jerenao daholo izany hoe inona daholo le tenenan'olona hoe miavina ianao e, dia reny no ialana tsiraray izany e. Izay ny fomba tsotra izany amin'ny hoe fanovana olombelona dia izay.
Za vehivavy manambady a, tsy niteraka izahay, miasa ny saiko satria za efa antitra, iza izany no mba dia tsy hita moa ny toyany, mety hoe andovazy ve sa hoe sa hianteherana mety izay tapaka moa ny
izay. Tsy niteraka izy a manambady fa tsy niteraka, dia ozy a hoe dia sahiratsara izy matombo zara amintsika eto izany a, mizara n'izay le hoe aiaiany sy ny tebitebany sy ny tahotra izay. Dia ny azoko lazaina dia izao a, zanakarena ozy nigasy hoe anabadiaka hiterahana zanakarena etsetraetsetra, fa ozy akoho nefa ny hoe ianao a no afaka koa mitady atom-pisinanao afa rehefa tsy eo ilay zaza atau mety izay tsisika sendrasendra hoy aho a izany hoe ataonao daolo ianao fomba rehefa izay ny irenao dia atao daolo izay fomba manatitra dokotera fa rehefa tsy mety ilay izy a dia ozy aho hoe tsisy ny sendrasendra
arakalay nytenenina teo hoe ny toetsana tokony ananana dia mametraka hoe ny tranga rehetra misy a dia misy dikany
avokoazay tsisy ny sendrasendra tsisy nina fa de hoe mety misy antom-pisiana hafa ianao mety misy iraka hafa ahafahanao mivelatra ahafahanao manasoa ny tenanao sy manasoa mpiarabelona aminao fa rehefa tsy nety iny zany a aza hoe iny de voasakana amin'iny de marary amin'iny ataonao ny ezaka rehetra atao ny ezaka ho a za tsy mandaha atao ny ezaka na zao ry anao mbola miezaka rehefa zay ny fandrinao fa koa ny sainao kosa nefa velarinao sainao hoe misavatra fa mafinaritra sy mahasoa sy mampivelatra kokoa na ho anahy ho anay mivady sy ho any fiarahamonina
zay le hoe toetsaimetraka ny maizy azy SMS manaraka manambady manjanaka roa ny olako a ny avambadiko no mampitasy mandrefy ny fiainanay hoe mahantra hony zahay satria za tsy miasa fa mikarakara ny atao trano a tena mila hokivy satria za foana no atao no antony resaka ina ny tokony ataoko tompo
de ozy aa tonga de amaly satria anao zany sairatsaina hoe mikarakara tokantrano ianao de ohatrany atao resaka foana atao fampitana amin'ny hafa ny avambady de ozy aho hoe io a nareo mivady nametraka ny safidy hoe zay nitondra anareo fiainana mino a mino a fa nareo mivady no nametraka nyo safidy io de nanapa-kevitra nyo safidy io manana ny antony mafonja zay tsy azo miafa
mihitsy
tsy
voatero azo
zay fa rehefa nareo mivady no atao hoe miray hevitra miray iny ary miombo-kevitra tanteraka amin'izay fanapa-kevitra ary malala ny antony a ny asiny zany hoe vehivavy mijanona ao an-trano a ninoninona vavan'ny olona zay le tsenotsika zay zay loza hoe aza mieno ny olona velao iteny manazo izy iteny mijery izy a fa ianao rehefa miropaka sy misy azondamosina de mandroso ihany ianao mandroso ianao
ia mazava tsara mananjanaka homosexuel a ina ny tokony ataoko misy fitsaboana azo atao ve
iny resaka hafa mananjanaka homosexuel ozy ianao voalohany indrindra aloha ny tiako tenenina de hoe tsy fantatro zay resaka nyfanaovanareo manajanaka ma tsy haiko zay resaka nyfanaovanareo mianaka fa ozy aho hoe raha nivoajanahary zany aloha de tsy tokony homosexuel raha nivoajanahary zany anaovan'andriamanitra ny olombelona lasy vavy a de hoe tsy mitovy a ahafahana mifameno zay zany no atao hoe voajanahary fa raha ohatra afaka miresaka mizanaka aho ianao momba nyzany afaka resana mpitiavana izy raha miresaka mpitiavana ianao fa raha ohatra zany a satria zanakao io manana fomba hitondrano ny fiainana izy ianao afaka miteny oamponao amin'ny mareny ianao a fa ny zanakao a raha indrindra izy fa rehefa lehibe efa olondehibe a de manana fomba itondrano fiainany a de ajaina ary zanakao foana io tsy atakalinao ny afy io ninoninona zany fa ianao milaza nyfandrinao fa manaza tanteraka ny safidiny sy ny fanapa-keviny zay zany ny ezaka ataotsikara ezaka be amin'ny ray aman-dreny zany a ezaka be hoe ny ray aman-dreny manana ny eritreriny a fa ny zanaka rehefa lehibe de manana ny safidiny sy ny fanapa-keviny de eo tsika somaro mipirina kely fa tsy manina amin'nylaza ny hevitsitsika fa manaja azy io sary mitsodrano a amin'izay fanapa-keviny
reny mpianakaviana a mba troy hevitra fa sady mamilava ny sarypiarobe ny vadiko
sady mamilava ozy ny sarypiarobe de ny azoko lazaina foana ary io moa miverimberina ny aho hoe rehefa tsy mamo iny izy a de afaka nyfampiresaka nareo hoe miaza azy zay foana hoe nareo mivady any satria fiainanareo io a fiainanao io a fiainanareo a de nareo ihany no afaka anamboatra azy nareo no afaka hitsabo azy de raiso milamina izy a de rehefa afaka miresaka nareo a de afaka nyfampiresaka tsara satria mety misy antony a za tsy tsiditra mihitsiny a iditra fa rehefa miresaka zany no afantaranao hoe inona ny tokony ho ataonao ezaka tokony ataonao a ary inona koa ny ezaka azo ny ataony tokony ataony
aty aminay a misy mankahala de mbetika miaraba mbetika tsy miteny de inona ny tokony ataoko
ozy ianao hoe misy
mankahala
mankahala
mbetika miaraba de mbetika tsy miteny
zay ve ny tenentsika mankahala izy zay sany aloha tonga de zay raha mpetraka inona moa le hoe mankahala le betsika mirama betsika tsy miteny de ozy aho hoe zay a ny fiarahamonina zany tsy azonao ovana rehefa zay izy zay de zay fa ianao no manana le ozy a hoe azondamosina sy lalipaka ny mahenao anao zay ve ny anovanao ny fihetsika ao hoe ino ko fa tsy rabatsondy sakosany a fanapakevitra hoe ah iresaka aminy hoe ay drandray izy mahendra ndray tsy mahendra satria tsy fantatro izy ao an-tsaina tsy tsy malala tsika tsy malala mety sahiratsaina be izy dia tsy mama mety tsy fantatro izy iainany tsy malala tsika deja ilay tsy tonga dia mitsara zany fa miresaka aminy ianao afaka miresaka milamima dia mampafantatra an'izay izy ne mety tsy tonga saina koa re tsy mamaly mety tsy hitany kora ianao ry ndraindray satria feno saina tsy fantatro a dia tsy misy afa-tsy miresaka zany
tena miankina amin'ny toetsaina ny zavatra rehetra za manko a nihinana paraky sy ny sotro kafe tsisy fanafodina atao fa dia ny toetsaiko fotsiny izao misaotra ny tompo a dia mazotofa tsara ny fandaharana
makasitraka namana mizara amintsika zany ny fomba niovany dia makasitraka ny namana dia makahery satria ny fiova ny te ho tsara foana trany ny olombelona mandra-pafatiny dia makahery zany fa mbola besaka koa ny ezaka mbola ataotsika afatsika manatsara koa foana trany atsika
misy ratsaina ny mpiaramonina namiko farany dia nitatra amin'ny zanako ny fankahalany anay a mivonto be ny ilafehany efa bolana monja nefa vavikely mila torohevitra azafady
mivoto be ozy a le zana zany zay
nitatra any amin'ny zanany ozy izy le fankahalany
de zalo
mpiaramonina aminy zany ny eritrereto
teny anao hoe mivoto be dia ohatra hoe tsika zany a manatona mpitsabo rehefa misy zavatra tsy mety rehefa misy miova amin'ny andavanandro mivoto inona dia manatona mpitsabo izay atao hoe mianatra manokana momba n'izany momba ny vatantenany olombelona ny toebatany olombelona dia la tonga dia hitsara dia ohatra hoe zay la somaro manahirana hoe tonga dia satria eritreritra ny ianao hoe tsy ti la mpiaramonina etsetra etsetra fa tsy fantatrytsika ny tena antony tsisy malala tsika ny fiainan'le mpiaramonina zany tsisy malala dia aloha tsy tonga dia mitsara zany ny azonao atao dia ozy aho hoe afaka ianao a raha ianao no te iova te anova ho tsara fiarahamonina afaka manatona moramora ianao miresaka amin'ny lamina fa tsy tonga dia mitsara zany fa le mitonga dia mitsara tonga dia manisy disadisa dia manisy rindrina dia manapaka fihavanana dia manahirana
entina mpitsabo ny fehanjaza mivoto ia inona kay no ataoko a fa zalazan'ny olona fa hoe tsy de be resaka nefa zany mba miezaka miresaka ihany efa toetrako ve le izy sa ahoana
miezaka ihany ianao miresaka nefa ny olona mbola miteny hoe tsy de be resaka ianao ka ny olona moa zany a manana ny heviny foana ny olona ny olona zany manana toetra hoe mety hoe jereny ny hafa be resaka dia anao tsy de be resaka fa rehefa ianao zany efa manao le ezaka ozy ianao a dia efa tsara efa hitanao hoe manao ezaka ianao a fa io koa zany a miakina aminao io koa rehefa mahazo ainao dia mety mivoaka ho azy ny resaka metymety io zany miankina aminao manokany miankina aminao manokana ozy a hoe rehefa tsy mampanina anao zay rehefa tsy mampanina anao ataonao hoe tsy be resaka efa miezaka ianao dia ampy aza i anao zay fa rohatra zay ozy ianao hoe ay mbola mila miezaka zany mbola mila manampy kela zay a iny anao tanteraka le fanapa-kevitra zany hoe te anatona fiarahamonina ve anao a te hifanerasera ve anao a dia izy zany le tsara mieno ihany ianao hoe ry zao zany nyteny fiarahamo hoe mila nyzao kely any zany
ia efa mamaraparantsika mbola misy maromaro ny sms za koa taloha sarokenatra fa tamin'ny vehivavy mihitsy nanalako an'izay enatra zay voalohany fa rehefa nanana namana vehivavy ray za a dia afaka tamin'ny izy mila miezaka foana e tena tsara
namana zany amizara sy manampy le olona nitady fanampiana hoe inona no atao
zay indrindra zare manana toetra hoe raha misy tanjona raiky indraiko a dia tena tsy ekeny saiko mihitsy le izy a raha tsy tanteraka mety ve
izy zao lany am'le voalohany a le hoe ianao zany a rehefa misy tanjona misy atao hoe filamatra tianao hitondranao fiainanao misy tanjona dia rehefa ianao zany zay le hoe a tsy maintsy tratrako iny a zay zany a resaka ahoana zany famaritana famatorany zay hoe rehefa misy zavatra tiako apetraka tiako azo a tsy manaika raha tsy azoko iny resaka famatorany zay tsy olana mihitsy zay tany am'le voalohany hitatsika zay fa kosany fa zany ndray zany iteny hoe jereo foa satria anao miaramena man'olona tsy hoe sanatria zay fomba rehetrarehetra ka fomba mety hoe manimba fiarahamonina no atao zay zany hoe misy kosa zany zay le hoe ianao iaramena amin'ny olona dia zay foana zany nyezana hoe mba tsy animba ny hafa kory manana tanjona tratrako ny tanjona fa tsy hoe nanimba ny hafa voatratrako ny tanjona zay zany le mila jerena
ya tapitra ny fandaharantsika de misaotra anao Ramatoa Lety Abrahama nitondra zay resadresaka momba ny toetsaina fototra enti miatrika ny fiainana ka ny tamin'ity andro an'ity diany hoe tsy atao hifaninanana akory ny olona miarabelona aminao a sakamalao sy avosa manana ny anitra ho azy a de misaotra anareo mpiaino any koa nandray anjara tato anatin'ny fandaharana de miverina ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany a isaorantsika Roland Ramanantsoa fa lavira tanteraka ny fifandraisantsika de azadinoana manaraka an'izay famerenana izay fa ny fotoanantsika manaraka indray de amin'ny heriny anoy toy izao veloma tompoko
Pelamiage Ma tsang noir ni vivav maif Ampelamiage